28. septembar. U Novom Sadu počela konferencija o Zapadnom Balkanu. Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević prisustvovao je konferenciji o Zapadnom Balkanu, jedan region, jedno tržište, korak naprijed ka zajedničkom tržištu EU, koju organizuju Fond Evropski poslovi, Fondacija Konrad Adenauer i Regionalni forum za mlade. Na zvaničnom otvaranju, pored gradonačelnika, prisutnima su se obratili i predsjednik Skupštine Vojvodine Istvan Pastor, direktor fondacije je Konrad Adenauer, Norbert Beckmann-Dirkes i direktor Fonda Evropski poslovi Aleksandar Simurdić. Cilj dvodnevnog skupa koji se održava u Novom Sadu je diskusija o različitim političkim aspektima zajedničkog regionalnog tržišta i modalitetima za njegov dalji napredak za učestvovanje političara iz regiona kao i najvećih regionalnih inicijativa.